Αλλά ας δούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κανένας, λέγει, από όσους σκέπτονται ορθά δεν θα έχει νομίζω αντίρρηση ότι η καταλαλιά γεννάται από το μίσος και τη μνησικακία. Είναι θυγατέρα του μίσους και της μνησικακίας. Δηλαδή όταν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει μίσος και υπάρχει και μνησικακία, δηλαδή θυμούμαστε τα κακά, μιλήσαμε για τη μνησικακία, τα οποία μας έκαμαν ή νομίζομαι ότι μας έκαμαν άλλοι άνθρωποι, τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, από αυτήν την κατάσταση της ψυχής γεννάται η καταλαλιά. Άρα, όταν η ψυχή μας έχει αγάπη μέσα της, δεν καταλαλεί κατά ουδενός. Δηλαδή, αφού όταν έχουμε μίσος και μνησικακία βγαίνει καταλαλιά, μιλούμε αντίον άλλων ανθρώπων, εάν έχουμε αγάπη δεν βγαίνει καταλαλιά, αλλά βγαίνει λόγος αγαθός. Ας δούμε όμως τι λέει ο Άγιος, γιατί είναι ένας μικρός λόγος, αλλά πάρα πολύ πυκνός. Όλα πρέπει να τα αναλύσουμε, τα δούμε. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους. Δηλαδή από τον άνθρωπο ο οποίος μισά τον άλλον, σίγουρα θα βγει κακός λόγος. Οπότε, έστω και αν μες στην καρδιά σου έχεις, ας πούμε, ας μην πω μίσος κατά του άλλου, βαριά κουβέντα. Εύχομαι κανένας να μην έχει αυτό το πράγμα, γιατί είναι βαρύ πράγμα να μισάς τον άλλον άνθρωπο. Αλλά ας πούμε ότι έχεις παράπονον ή ότι έχεις, ξέρω εγώ, κάτι κατά του άλλου ανθρώπου. Ο πρώτος αγώνας είναι να πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις τον εαυτό σου, να τον πιάσεις και να τον χτυπήσεις κάτω και να μην του επιτρέψεις να πει λόγων κακών κατά του άλλου. Και όχι μόνον τόσο, δηλαδή όχι μόνο απλό να μην πει λόγων κακό, δηλαδή όταν ακούσει ας πούμε κάτι απλό να σφίξει το στόμα του να μην μιλήσει ή ξέρω να πει δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα κτλ. Αλλά να χτυπήσεις κατά κέφαλα αυτό το πάθος, εκβιάζοντας και πιέζοντας τον εαυτό σου να πει λόγων καλών κατά του άλλου ανθρώπου. Να πεις λόγων καλών. Δηλαδή έτσι θα χτυπήσεις κατευθείαν το πάθος της καταλαλιάς που βγαίνει από την καρδία που έχει μέσα μίσος, αλλά και μίσος να μην έχει, παράπονο να έχει, κακή γνώμη να έχει, οτιδήποτε και αν έχει, μην αφήσεις την καρδιά σου, το στόμα σου να εκφράσει αυτά που έχει ή που νομίζεις ότι έχει η καρδία σου. Είναι λοιπόν γέννημα του μίσους. Είναι ασθένεια, λεπτή, αλλά και παχιά. Είναι δύο πράγματα, λέει ο Άγιος. Είναι μια αρρώσκια που είναι λεπτή, αλλά ταυτόχρονα και χοντρή. Γιατί είναι λεπτή? Διότι μπορείς να καταλαλήσεις κατά του άλλου με ένα πολύ πολύ λεπτόν τρόπο που είναι ανεπαίσθητος, που μπορεί να πεις τα χειρότερα λόγια ή να ενσπείρεις υπονοούμενα κατά του άλλου ανθρώπου με έναν πολύ ευγενικό και λεπτόν τρόπο. Και τρόπον την να βγεις από πάνω ότι εγώ δεν είπα ας πούμε τίποτα. Απλώς είπα δεν ξέρω. Μπορεί να το δεν ξέρω όμως να είναι σφραγίδα σε όλα όσα λέει ένας άλλος κατά εκείνο του ανθρώπου. Ταυτόχρονα είναι και χοντρή, είναι και παχιά αρρώσκια, γιατί μπορεί να ανοίξεις το στόμα σου και να κάνεις τον άλλο να μην ξέρει που να πάει. Έτσι να πεις για τον άλλο τα πάντα. Η καταλαλιά είναι παχιά βδέλα, κρυμμένη και αφανής, που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Όπως παλιά θυμάστε εκείνα τα, πώς να τα πω, τα ζωήφια, πώς να τα σε, οι βδέλες, τι πράγματα είναι. Είχε παλιά. Λοιπόν, οι βδέλες οι οποίες τις έβαλαν οι άνθρωποι για ιατρικούς λόγους, ρουφούσε το αίμα, για το σαφούσκα. Για να παραθεραπευθούν οι άνθρωποι από την υπέρταση, νομίζω και κάτι τέτοια. Αυτή ρουφά το αίμα του ανθρώπου, άμα κολλήσει πάνω σου, γι' αυτό λέμε αυτό σε κόλλησε σαν βδέλα. Κολλά πάνω στο σώμα του ανθρώπου και τραβά το αίμα του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η βδέλα είναι κρυμμένη και αφανής, δεν τη βλέπεις, δεν τη φαίνεται, είναι κρυμμένη μέσα στο βάθος της υποστάσεώς σου, αλλά απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Δεν σ' αφήνει να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο από τη στιγμή που καταλαλείς κατά του άλλου, από τη στιγμή που λες λόγια εναντίον του άλλου ανθρώπου, έστω και αν αυτά τα λόγια επαναλαμβάνω, γιατί σήμερα που είμαστε τόσο ευγενείς άνθρωποι, ξέρουμε και κατηγορούμε τους άλλους με πάσα ευγένεια. Ού, δεν μας πιάνει κανένας. Μπορούμε να θάψουμε τον άλλο στέκοντα. Έλεγα κάποιοτε έλεγε ένας για ένα δεσπότη, ότι τους δεσποτάδες, λέει, τους θάβουν όρθιους. Όρθιους, έτσι είπε σε μια κουβέντα. Λέει, όρθιους, 30 όρθιους θάβω άμα θέλω. Δηλαδή, να μην ανοίξει το στόμα του, και έθαβε στέκοντα 30 ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε, η ευγένειά μας έχει φτάσει τόσα μεγάλα μέτρα που ακόμα και την καταλαλιά μας μπορούμε να την πογιατίσουμε με ευγένεια, με λεπτότητα, με ωραίες μπογιές, ας πούμε έτσι καλές, αλλά τη δουλειά της την κάνει, ας πούμε, και εμείς βέβαια θα δούμε και μετά ότι μα δεν είπαμε τίποτα, ας πούμε, απλώς είπαμε μια κουβέντα, ας πούμε, ούτε θέλαμε να πούμε κάτι. Τέλος πάντων, αυτός που καταλαλεί δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο. Για να αγαπήσεις πρέπει να κάνεις το αντίθετο, να καλολογείς, να λέγεις λόγια καλά κατά του άλλου ανθρώπου. Και κανένας κατά άλλος δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει αγάπη. Ακόμα καταλαλιά σημαίνει υπόκρισης αγάπης. Έτσι, υποκρίνεσαι ότι αγαπάς. Λέμε πολλές φορές, κοίταξε, είναι από αγάπη που τα λέω αυτά τα πράγματα. Λέεις για τον άλλον κάμποσα, το στολίζεις καλά, τον εξουθενώνεις, τον φθύρεις, τον καταστρέφεις, τον κάνεις, ας πούμε, σκόνη, αλλά τα είπα από αγάπη, όχι από μίσος, δεν έχω τίποτα εγώ με τον άνθρωπο. Από αγάπη που τα λέω, επειδή τον νοιάζομαι, επειδή τον πονώ, επειδή τον αγαπώ για το καλό του, ας πούμε για το καλό του, για να διορθωθεί. Βρίσκομαι κάμποσα τέτοια. Είναι υπόκρισης όμως αγάπης, δεν είναι πραγματική αγάπη. Γιατί αν αγαπούσαμε τον αδελφό μας, θα συμπεριφερόμαστε, όπως θα ακούσουμε πιο κάτω, με άλλον τρόπο. Υπόκρισης αγάπης, αιτία της ακαθαρσίας. Ο καταλάλος άνθρωπος, αυτός που καταλαλεί του αδελφού του, εγκαταλείπεται από την πρόνοια του Θεού, τον εγκαταλείπει ο Θεός και πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες. Και συνήθως, ό,τι καταλαλείς του άλλου, θα το πάθεις εσύ ο ίδιος. Θα επιτρέψει ο Θεός για την αμαρτία σου αυτή, επειδή είναι μεγάλη πτώση, επειδή άπτεται της αγάπης. Και η αγάπη είναι το κεφάλαιο των αρετών και των χαρισμάτων, και όποιος αμαρτάνει κατά της αγάπης υφίσταται μεγάλη πτώση. Έτσι λοιπόν σε εγκαταλείπει η χάρη του Θεού που σε σκεπάζει και σε προσέχει, και πέφτεις και εσύ σε αυτά τα οποία κατηγορούσες τους άλλους, αλλά και ακόμα μεγαλύτερα και χειρότερα. Είναι αιτία λοιπόν η καταλαλιά της ακαθαρσίας. Είναι αιτία του βάρους της καρδιάς. Δηλαδή, κατά έναν παράδοξο τρόπο, αισθάνεσαι την καρδιά σου βαριά. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Πάει να προσευχηθείς και δεν κινείται η καρδία. Δεν θέλει, δεν αισθάνεται. Δεν έχει σύνδεση με την χάρη. Δεν συνδέεται με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Δεν έχει επαφή με τον Θεό. Αυτό το βάρος της καρδιάς που έχεις μέσα στο σου βάρος, μην ψάχνεις να βρεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, άλλη αιτία. Πρόσεξε την καταλαλιά. Πρόσεξε τη γλώσσα σου να μην λέει λόγια κατά άλλου ανθρώπου. Και είναι και εξαφάνιση της αγνότητας. Γιατί καταλαλιά, δυστυχώς, και όταν λέει αγνότητα εδώ Άγιος, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο την αγνότητα τη σωματική που εννοεί, αλλά και την αγνότητα την ψυχική, την διανοητική, την καρδιακή αγνότητα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πονηρία μες στην καρδιά τους και εύκολα με το παραμικρό έτσι έμαθαν ή έτσι άφησαν τον εαυτό τους να εξελιχθεί, και πονηρεύονται εύκολα για τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να βγάλει να δώσει το άλλο, ξέρω εγώ, 20 ευρώ, και τι με έδωσε 20 ευρώ, τι θέλει από μένα, τι ζητά, δεν είναι καλό πράγμα τούτο. Πάει να πει στο άλλο, ξέρω εγώ, μια κουβέντα, τι θέλει τώρα και μου μιλά αυτός, αμέσως βάλει σε ερωτήματα. Και αυτό κάνει μεγάλη ζημιά στη ψυχή του ανθρώπου. Τεράστια ζημιά. Ξέρετε, δυστυχώς αυτό το παθαίνουμε και στον κόσμο τώρα το παθαίνουμε, αλλά συμβαίνει καμιά φορά και είναι πολύ λυπηρό ακόμα και μέσα στους κύκλους τους εκκλησιαστικούς. Να παθαίνουμε τέτοιες ζημιές, χάνουμε αυτή την αγνότητα της ψυχής μας και πονηρευόμαστε και κατά των Αγίων ανθρώπων. Και μετά όλοι μας φαίνονται πονηροί, όλοι μας φαίνονται διπλωμάτες, όλοι μας φαίνονται υποκριτές, όλοι μας φαίνονται ότι λέει κάποιος, άκουσα κάποιον να λέει δεν έχει παραδείγματα σήμερα να δεις παραδείγματα, ας πούμε. Δεν έχουμε παραδείγματα Αγίων Πατέρων. Δεν ζει ο Γερο Παΐσιος, ο Γερο Πορφύριος, ο Παπα Εφραίμος Κατωνακιώτης. Πού να βρούμε παραδείγματα? Μα και τον καιρό που ζούσαν αυτοί οι Άγιοι, πάλι τους κάποιοι τους διέβαλαν. Δεν έχεραν καθολικής εκτιμήσεως. Μην νομίζετε ότι ο Γερο Παΐσιος ήταν καθολικής αναγνωρίσεως και αποδοχής ακόμα και από τους συμμοναστές του και από τους άλλους ανθρώπους. Και ο Γερο Πορφύριος, καφετζούν τον έλεγαν, μαντίον των αδερφών τον έλεγαν, προφήτη τον έλεγαν, μπαιχτικά βέβαια, αρκετοί. Τώρα που πέθαναν και δεν κινδυνεύει κανείς που λόγω τους, ας πούμε, τώρα εντάξει είναι μεγάλος Άγιος ο Γερο Παΐσιος, μεγάλος Άγιος. Όταν ζούσαν όμως, τους εστόλιζαν καλά. Και αυτό το πράγμα κάνει ζημιά στην καρδιά του ανθρώπου. Ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους κάνει ζημιά, γιατί ο νέος άνθρωπος, επειδή είναι νέος και επειδή τα βλέπει και πρέπει να τα βλέπει τα πράγματα με ενθουσιασμό και ιδανικά, ας πούμε, όταν του βάλεις την πονηριά μέσα του, παθαίνει ζημιά, παθαίνει πτώση πνευματική και δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι σε όλους βάλει δίπλα ένα ερωτηματικό. Ό,τι γίνει, ό,τι δει, ό,τι ακούσει, για όλους ξέρει τρωτά, για όλους ξέρει άπλητα, για όλους ξέρει, ξέρω εγώ, αδυναμίες, βλέπει πράγματα, δεν προχωρά. Χάνεται η αγνότητα αυτού του ανθρώπου. Χάνονται οι καλοί λογισμοί, δηλαδή, που έλεγε ο πατέρ Παΐσιος. Λέει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης, άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού, μου απάντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είδα, λέει, κάποιους να κατακρίνουν, να καταλαλούν και τους εμάλωσα. Και αυτοί μου είπαν ότι μα εμείς είναι από αγάπη και από ενδιαφέρον που το κάνουμε. Δηλαδή οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια κατάσταση πλάνης, απατούσαν και τον εαυτόν τους. Και τι τους είπε? Εγώ όμως τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη. Τέτοιες αγάπες να λείπουν. Να καταλαλήσεις κατά του αδελφού σου τάχα από αγάπη και από ενδιαφέρον. Για να μην διαψευστεί εκείνος που είπε, για να είναι αληθής ο λόγος του Θεού, είναι αληθής ο λόγος του Θεού, τον καταλαλούν τα λάστρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων. Λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Αυτόν που μιλάνε αντίον του άλλου λάθρα, αυτόν τον έδιωκνα μακριά μου, δεν τον άφηνα κοντά μου, λέει ο προφήτης. Εάν ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά για αυτόν και ας μην τον κακολογείς, διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος από τον Κύριο. Θέλεις να αγαπάς τον άλλον και να τον βοηθήσεις πραγματικά, μην τον κακολογείς δεξιά και αριστερά. Μην ανοίγεις το στόμα σου να τον κατακρίνεις, να τον εκθέτεις. Έστω κι αν ακόμα αυτά που λες είναι αληθή. Έστω κι αν αυτά που λες είναι αληθή, όταν λες λόγια εναντίον του κατά του άλλου, έστω κι αληθή λόγια να λες, τον εκθέτεις, τον προσβάλλεις τον άλλον άνθρωπο, και θα δούμε και μετά κάποια περιστατικά που αναφέρει ο Άγιος, όμως δεν μπορείς να μιλάς για αυτόν έτσι. Δεν μπορείς να προσβάλλεις και να κρίνεις τον άλλον άνθρωπο. Εάν πονείς για αυτόν, έτσι βλέπεις τον αδερφό σου να κάνει κάτι κακό, δεν είναι παράξενο, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να δούμε ο ένας τον άλλο να κάνει κάτι κακό, μην τον καταλαλήσεις, μην πάεις να πεις κουβέντες από αγάπη τάχα να τον διορθώσεις, αλλά εάν πράγματι τον αγαπάς, να προσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να παρακαλέσεις τον Θεό να ενισχύσει τον αδελφό, να τον βοηθήσει, να τον φωτίσει και να μην βγάλεις λέξη από το στόμα σου. Διότι μόνον έτσι είναι ευπρόσδεκτη η αγάπη σου ενώπιον του Κυρίου. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος είχε ένα γεροντάκι, όταν ήμουν εκεί, ένα γεροντάκι το οποίο δεν ήταν Έλληνας, ήταν από κάποιαν άλλη χώρα, τέλος πάντων που εκεί σε εκείνη τη χώρα οι άνθρωποι έτσι αγαπούν λίγο το ποτό περισσότερο, και αυτό το γεροντάκι μεθούσε. Οπότε συχνά πυκνά έπινε το καημένο και τον έβρισκαν φαρδί πλατή μέσα στις καριές και γινόταν δημόσιο θέαμα. Πλατής έτσι κάτω στα πεζοδρόμια δεξιά αριστερά. Μια φορά τον είδα και εγώ, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Επία στον πατέρα Παΐσιο, του λέω: «Γέροντα, τι θα κάνουμε και τον τάδε, ας πούμε. Να μεθά, ας πούμε, και να το πάνει κοσμική, τον βλέπω και ξέρω εγώ». Μου λέει: «Κοίταξε, αυτό το γεροντάκι, το καημένο, μου έμπλεξε ένα εγκόμιο για αυτό το γεροντάκι. Πως ήταν ένας μεγάλος πρίγκιπας στη χώρα του και ήρθε με τα πόδια από τη χώρα του στο Άγιον Όρος, τέλος πάντων πολλά. Και μετά μου λέει, ξέρεις, ο λόγος που πίνει δεν είναι γιατί θέλει να μεθά, επειδή κρυώνει, και πράγματι είχε φοβερό κρύο και υγρασία στις καρίες, και δεν μπορεί να ζεσταθεί, δεν έχει κάτι να ζεσταθεί, να σταθεί, πάει και πίνει το καημένο το γεροντάκι και από εκεί και πέρα τέλος πάντων έρχονται όλα τα επακόλουθα». Δηλαδή σου διόρθωνε τον λογισμό ο γέροντας, ακόμα και εκείνο το οποίο εσύ έβλεπες ως κακό να το δεις ως καλό. Και πράγματι, ξέρετε, αυτό το γεροντάκι που μεθούσε και τον κοροϊδεύαν οι άλλοι και τον έλεγαν ο Παπαφίξ, έτσι τον έλεγα, Παπαφίξ, ήταν και ιερεύς, δεν ήταν μόνο ο μοναχός, και Φίξ τον έλεγα γιατί είχε κάτι μπύρες, τότε δεν ξέρω να υπάρχουν ακόμα, Φίξ, και έπινε μπύρες. Λοιπόν, ο Παπαφίξ, λοιπόν, αυτός επρόβλεψε το θάνατό του, προέβλεψε το θάνατό του, ήμουν στο μοναστήρι αυτό το οποίο εκοιμήθη, και προέβλεψε το θάνατό του και το θάνατο του παραδελφού του. Πέθαναν την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, και την ώρα που ήταν να πεθάνει σήκωσε τα χέρια του πάνω και είπε: «Να το Παναγία». Ήταν ξένος, μιλούσε ελληνικά. Ήρθε η Παναγία και παράλαβε την ψυχή του. Αυτό που όλοι κατέκρινα, και εγώ μέσα τον κατέκρινα. Λοιπόν, πολλά τέτοια είδαμε και μας έπεισαν να μην κατακρίνουμε, αν και δυστυχώς δεν γλιτώνομαι από αυτόν το πάθος. «Επιπλέον», λέει ο Άγιος Ιωάννης, «ας μη λησμονείς και τούτο, και έτσι οπωσδήποτε θα συνέρθεις και θα πάυσεις να κρίνεις αυτόν που έσφαλε». Λέει τώρα ένα ωραίο παράδειγμα. «Μη ξεχνάς», λέει, «και αυτό το πράγμα, και έτσι να πάυσεις να κρίνεις κάθε έναν που σφάλει». Τι πράγμα? Ο Ιούδας ανήκε στη χωρία των μαθητών και αποστόλων. Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Ενώ ο ληστής ανήκε στη χωρία των φωνιάδων. Και είναι άξιο θαυμασμού πως μέσα σε μια στιγμή ο ένας επήρε τη θέση του άλλου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, τι κρίνεις? Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Ο Απόστολος, ο μαθητής του Χριστού, ο Απόστολος του Χριστού, σε μια στιγμή πήγε στην κόλαση. Ο πρώτος που πήγε στην κόλαση ήταν ο Απόστολος του Χριστού. Ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο δεν ήταν Απόστολος, ήταν ένας φωνιάς. Ο φωνιάς, ο ληστής, ο κακούργος, ο παλιάνθρωπος, αυτός επήγε στον Παράδεισο. Όχι επειδή ήταν φωνιάς, αλλά παρόλο που ήταν φωνιάς, για ποιο λόγο? Διότι εμετανόησε, και άρα δεν μπορεί να ξέρεις, το λέει εδώ, μετά θα το δούμε που λέει ο Άγιος, δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται μες στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό δεν σου επιτρέπει ο Θεός να κρίνεις και να καταλαλήσεις κατά ουδενός ανθρώπου. Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς, ας επιρρύπτει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά στον διάβολο που τον έσπρωξε στην αμαρτία. Έτσι, αν θέλεις να νικήσεις, λέει, αυτό το πνεύμα, Μην κατηγορείς τον άνθρωπο και μην αιτιάσαι τον άνθρωπο. Αιτία της αμαρτίας είναι ο διάβολος, ο δαίμονας. Αυτός είναι που έσπρωξε τον άνθρωπο. Γιατί κανένας δεν θέλει να αμαρτήσει τον Θεό, μολονότι όλοι αυτοπροαίρετα αμαρτάνομαι. Παρόλο που ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και αυτοπροαιρέτως αμαρτάνομαι, εν τούτης κανένας δεν θέλει ουσιαστικά να αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ουδείς εκών αμαρτάνει. Κατά βάθος κανένας άνθρωπος δεν θέλει να αμαρτήσει, λέει ο Άγιος. Γιατί? Διότι κατά βάθος είμαστε όλοι καλοί, αφού είμαστε κατ' εικόνα του καλού Θεού. Δεν υπάρχει κακός άνθρωπος. Κανένας δεν είναι κακός. Η φύση των ανθρώπων είναι καλή. Τα έργα μας, οι προαιρέσεις μας, η κακία του διαβόλου και όλα τα άλλα είναι που μας πρόκνουν στην αμαρτία. Όμως η ψυχή μας δεν θέλει κατά βάθος να αμαρτάνει. Γι' αυτό και υποφέρει ο άνθρωπος που αμαρτάνει. Κουράζεται, ταλαιπωρείται, βασανίζεται. Αυτός που αμαρτάνει βασανίζεται πρώτος. Είδα άνθρωπον που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Έτσι βλέπεις τον άλλον και αμαρτάνει. Φανερά. Δεν το βλέπεις όμως τώρα που μετανοεί. Τώρα που μετανοεί δεν το βλέπεις. Και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα ως ανήθικο, ο Θεός τον εθεώρησε αγνό, διότι με τη μετάνοιά του τον είχε πλήρως εξευμενήσει. Έτσι λέει ο Άγιος. Είδα κάποιον να αμαρτάνει φανερά, τον κατέκρινα ως ανήθικο, αλλά στα μάτια του Θεού ήταν αγνός, διότι μετενόησε, διότι έκλαψε, διότι εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Και έτσι εσύ μεν τον κατέκρινες, αλλά ο Θεός τον εδικαίωσε. Και ο Θεός έχει άλλη γνώμη από αυτή που εσύ είπες και έκαμες. Και το ξέρουμε όλοι μας, έτσι. Όταν κάνουμε έναν κακό, δυστυχώς το κάνουμε και μας βλέπει ο κόσμος όλος. Έτσι, άμα μας πιάσουν τα νεύρα και αρχίσουν και φωνάζομαι, ποιος μας μαζεύει? Μας βλέπουν όλοι. Μετά που θα πάμε στο σπίτι μας και θα κάτσουμε να κλάψουμε, να πούμε τι είπα ρε παιδί μου, γιατί να πω, γιατί να κάνω, γιατί να μιλήσω. Θα πάω στο πνευματικό να εξομολογηθώ, εκεί το βλέπει μόνο ο Θεός. Ναι, αλλά εμείς όλοι που το είδαμε, μια ταπέλα και μια ετικέτα, αυτός είναι νευρικός, είναι θυμώδης, είναι έτσι, είναι απότομος, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Ο Θεός όμως έχει άλλη άποψη για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίον, ποτέ μην το σεβαστείς, αλλά μάλλον να του πεις, σταμάτα αδελφέ, εγώ καθημερινά σφάλωσε χειρότερα και πώς μπορώ να κατακρίνω τον άλλον. Έτσι θα έχεις δύο ωφέλη. Με ένα φάρμακο θα θεραπεύσεις και τον εαυτό σου και τον πλησίον σου. Έτσι λέει ο Άγιος εδώ, άφησε τις ευγένειες. Ήρθε κάποιος να σου κατακρίνει και να σου πει λόγια, ας πούμε, και τα λοιπά, σταμάτα τον. Άφησε τις ψεύτες του ευγένειες, μα τι να κάνω, έμπορο. Καλά, σου κατέκρινε τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, τι θα έκαμνες? Επειδή σου κατακρίνει δηλαδή το γείτονα, τον συνάδελφο, ή καμιά φορά ευχαρίστως αυτούς που και εμείς θα θέλαμε να κατακρίνουμε, αλλά και τέλος πάντων συγκρατούμαστε. Αλλά αν βρεθεί κανένας άλλος και τα πει, πόσο ευχάριστα αισθανόμαστε, τι ωραία που τα λένε οι άλλοι που τον κατάλαβα, εμείς δεν μπορούμε βέβαια να πούμε, αλλά αφού τα λένε οι άλλοι, πάρα πολύ ωραία. Λέει ο Άγιος εδώ, σταμάτα τον εκείνο, πέ του σταμάτα πάτερ μου, σταμάτα αδελφέ μου, σταμάτα. Εγώ είμαι χειρότερος από εκείνον. Εγώ σφάλωσα χειρότερα πράγματα, δεν μπορώ να κατακρίνω κανένα. Ας τις ευγένειες, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχεις δύο ωφέλη. Πρώτα θα φυλάξεις τον εαυτό σου, θα θεραπεύσεις τον εαυτό σου και μετά και τον πλησίον σου και εκείνο ο οποίος έχει αυτήν τη συνήθεια να κατακρίνει και να καταλαλεί κατά του αδελφού του. Μία οδός και μάλιστα από τις σύντομες που οδηγούν στην άφεση των πτεσμάτων είναι το να μην κρίνομαι, εφόσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου, μη κρίνετε και ομοί κριθείτε. Όπως δεν συμβιβάζεται η φωτιά με το νερό, έτσι και η κατάκριση με εκείνο που αγαπά τη μετάνοια. Έχεις έναν τρόπο σύντομο, λέγει ο Άγιος, που σε οδηγεί στην άφεση των αμαρτιών σου. Μην κρίνεις κανέναν άνθρωπο. Και ο Χριστός είπε, μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Έτσι λοιπόν, λέει, φύλαξε και μόνον αυτό και δεν θα κριθείς από τον Θεό, δεν θα κατακριθείς. Γιατί? Όπως δεν μπορεί να υπάρξει φωτιά και νερό Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει κατάκριση και μετάνοια. Εκείνος που κατακρίνει δεν μετανοεί ο ίδιος για τον εαυτόν του, γιατί αυτός που μετανοεί ο ίδιος δεν έχει όρεξη και διάθεση να κατακρίνει κανέναν. Εδώ κλαίει τα χάλια του και τον εαυτόν του και να κοιτάξει τους άλλους. Λέει έναν ωραίο δίηγημα στο γεροντικό. Ένας μοναχός, λέγει, ήταν αμελής σχετικά. Δεν είχε ιδιαίτερες ασκήσεις. Αλλά είχε μόνο μια εργασία πνευματική. Και όταν ήταν να πεθάνει, ήταν γεμάτος χαρά και έλαμπε το πρόσωπο του. Πήγαν οι πατέρες του, λένε, «Πάτερ, μα πώς είσαι τόσο χαρούμενος. Εσύ στη ζωή σου δεν ήσουν ιδιαίτερα μεγάλος ασκητής, ούτε καμές, ας πούμε, αγώνες μεγάλους όπως οι άλλοι. Πώς έχεις τόση χαρά μέσα σου και είσαι τόσο φωτεινός και τόσο αισιόδοξος?» Λέγει, «Οι πατέρες, πράγματι δεν έκαμα ούτε νηστείες, ούτε αγρυπνίες, ούτε μεγάλες άλλες ασκήσεις, ούτε έργα θαυμαστά. Μόνο ένα πράγμα πρόσεξα. Δεν κατέκρινα ποτέ μου κανέναν άνθρωπο. Και τώρα φεύγοντας έχω την ελπίδα στο Χριστό που είπε, μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Και έτσι θα πω του Χριστού, Κύριε, όπως είπες, να αποδώσεις την αλήθεια του Λόγου». Και πράγματι έφυγε από τη ζωή αυτή γεμάτος ελπίδα, γιατί ακριβώς δεν κατέκρινε ποτέ του κανέναν άνθρωπο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που δεν κατακρίνουν. Έχει ανθρώπους που δοκιμάσαμε πολλές φορές, να πω και εγώ την αμαρτία, μα μια φορά μας είπε ο γέροντας για έναν μοναχό, αυτός δεν κατακρίνει ποτέ του. Και όταν ήρθε εκεί κοντά μας, λέμε να δοκιμάσουμε, να δούμε, θα τον καταφέρουμε να κατακρίνει. Αρχίσαμε από εκεί, από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, ποδά τα φέρναμε, λέγαμε το ένα, λέγαμε το άλλο, έβγαινε από πάνω. Τίποτα δεν έλεγε. Τίποτα. Γιατί? Διότι είχε δύο μεγάλες αρετές. Την ταπείνωση, την αυτομεψία και την μετάνοια στον εαυτόν του και την αγάπη. Αγαπούσε τους άλλους ανθρώπους και δεν κατέκρινε ποτέ. Ακόμα και την ώρα του θανάτου του, αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Διότι η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Δηλαδή και το τελευταίο δευτερόλεπτο του θανάτου του, να αμαρτήσει ο άλλος, μην τον κατακρίνεις. Δεν ξέρεις εσύ ποια είναι η απόφαση του Θεού και ποια θα είναι η κρίση του Θεού για τον άλλον άνθρωπο. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα. Κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Κάποιοι άνθρωποι, λέει ο Άγιος, φανερά έκαναν μεγάλα κακά, μεγάλες αμαρτίες. Και είπε, να βλέπεις, τον πιάσαμε τώρα, έχουμε να αποδείξεις. Ναι, λέγε, αλλά έκαμε και κρυφά πιο μεγάλα καλά από εκείνα τα κακά τα οποία είδες εσύ. Τα καλά του είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα και η μετάνοια του ενώπιον του Θεού. Και έτσι πάλι απατήθηκε ο φιλοκατήγορος άνθρωπος και αυτό που νόμιζε ότι ήταν ήλιος, δηλαδή ήταν γερό χαρτί, ήταν καπνός τελικά, ενώπιον του Θεού βέβαια. Γιατί ενώπιον των ανθρώπων τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Πολλοί αθώοι άνθρωποι κατηγορήθηκαν, ενοχοποιήθηκαν, φυλακίστηκαν, διώχθηκαν και επέθαναν ακόμα, καταδικάστηκαν αθώοι άνθρωποι, πάρα πολλοί. Η κρίση των ανθρώπων είναι εξωτερική, αλλά η κρίση του Θεού είναι δικαία και διαφορετική. «Ας με ακούσετε όλοι εσείς οι κακοί κριτέ των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια όπως και πράγματι είναι ότι ενώ κρίματι κρίνετε κριθίσεστε, τότε ας είστε βέβαιοι ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίον, είτε ψυχικά είτε σωματικά, σίγουρα θα περιπέσουμε εμείς σε αυτά και δεν θα γίνει διαφορετικά». Βλέπετε πόσο απόλυτος είναι ο Άγιος. Λέει, μην απατάσε για όποια αμαρτήματα κατέκρινες, κατηγόρησες, κατελάλησες τον πλησίον σου, είτε είναι ψυχικά αμαρτήματα, είναι σωματικά αμαρτήματα, να είσαι βέβαιος ότι κάποια ώρα θα πέσεις και εσύ σε αυτά. Και αυτό θα είναι οπωσδήποτε βέβαιο, διότι έτσι θα επιτρέψει ο πνευματικός νόμος. Όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριτές των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος, επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τα δικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα, γνώση και μνήμη. Γιατί λέει σε αυστηρός για τους άλλους? Διότι δεν απέκτησες ακόμα γνώση και επίγνωση των δικών σου αμαρτημάτων. Εάν καταλάβαινες τις αμαρτήσεις δικές σου, δεν θα ήσουν αυστηρός και σχολαστικός κριτής των άλλων. Θα έλεγες, τι, όπως είπε ο Χριστός, τι βλέπεις το κάρφος, εκείνο το μικρό το καρφάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι το μεγάλο που είναι στο δικό σου το μάτι. Γιατί νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Νομίζεις δεν έχεις τίποτα εσύ. Νομίζεις ότι δεν έχεις καμιά τίποτα τίποτα. Εξάλλου τα δικά μας πάντα είναι δικαιολογημένα. Εντάξει είπαμε, αλλά μα ήταν εξόφθαλμο, μα ήταν ξέρω εγώ εκείνο. Οι άλλοι είπαν και εγώ απλώς άκουα. Ήμουν εκεί, δεν είπα κι εγώ ή απλώς χαμογέλασα. Κάμνομαι κάτι χαμόγελα έτσι σαν την Τζοκόντα που είναι περισσότερο και από σφραγίδα με βούλα ας πούμε. Μπορεί να μην πούμε τάχα να μην βγάλαμε το στόμα μας λόγω κακών, αλλά κάνουμε κάτι τζοκόντια χαμόγελα, τα οποία είναι επιβεβαίωση 1000% για αυτά που λέει. Και σε ρωτούν, δεν έχω δίκιο? Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω, αλλά λάλε κι άλλα και εντάξει, εν καλά που πάμε. Περιεργάστηκα, λέει, καλά την κατάσταση του πένθους και δεν ευρήκα σε αυτήν ούτε ίχνος καταλαλιάς ούτε κατάκρισης. Εκοίταξε, λέει, καλά το πένθος, το μακάριον πένθος, αλλά δεν βρήκα τίποτα, ούτε καταλαλιά ούτε κατάκριση. Άρα εκείνος που καταλαλεί και κατακρίνει ούτε ίχνος πένθους δεν θα έχει. Οι δαίμονες μας πρόχνουν πιεστικά ή στο να αμαρτήσουμε ή αν δεν αμαρτήσουμε στο να κατακρίνουμε όσους αμαρτάνουν, ώστε με το δεύτερο να μας ρίξουν στην αμαρτία οι κακούργοι δαίμονες, να μας μολύνουν. Δηλαδή δύο πράγματα κάνουν, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ή να σε ρίξουν στην αμαρτία ή αν δεν μπορούν να σε ρίξουν στην κατάκριση αυτών που αμαρτάνουν. Και ξέρουν εκείνοι ότι αν εσύ κατακρίνεις τους αμαρτάνοντας, αμέσως θα σε εγκαταλείψει χάρης και την άλλη ώρα να βρεθείς εσύ στη θέση εκείνων. Ξέρουν τη δουλειά τους. Ας γνωρίζεις ότι γνώρισμα των μνησικάκων και φθοναρών ανθρώπων είναι και τούτο. Ποιο είναι το γνώρισμα των μνησικάκων και φθονερών? Ακούστε το. Τις διδασκαλίες, τα πράγματα ή τα κατορθώματα του άλλου τα κατηγορούν και τα διαβάλουν με ευχαρίστηση και ευκολία, νικημένοι και καταποντισμένοι άθλια από το πνεύμα του μίσους. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως στην αρχή, το γνώρισμα των μνησικάκων και φθονερών ανθρώπων είναι ακόμα και τα κατορθώματα τα πνευματικά, τις διδασκαλίες, τα πράγματα, τα πνευματικά των άλλων και των Αγίων ακόμα ανθρώπων, τα κατηγορούν και τα διαβάλουν. Βρίσκουν τρόπους να τα διαβάλουν. Ας σου πούν, εκείνος τα έκαμε, τι να που λέει. Σαν να πούμε τώρα εγώ πως σας τα λέω αυτά. Αυτός τα κάνει, θα το που λέει. Μα αφού εγώ τον άκουσα, τι κατηγόραν τους άλλους? Γιατί μας τα λέει εμάς? Εν τα λέει του εαυτού του. Ή μπορεί να πάτε να πείτε, ξέρεις, ας πούμε, μας μια ωραία ομιλία ο πατέρα Αθανάσιο, ας πούμε. Απ' άλλο, ακούτε εσύ ψεύτικα έτσι παραμύθια. Εκείνος κάνει τα? Σίγουρα δεν τα κάνω. Αλλά τι συμβαίνει όμως? Και αν μεν τα πει κάποιος εκτός, θα πει ο άλλος, εντάξει, είναι εκτός από την Εκκλησία. Αλλά να δείτε που εμείς της Εκκλησίας τα λέμε αυτά τα πράγματα, μεταξύ μας και τα λέμε και τα κάνουμε, και γίνεται μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά στις ψυχές των αγνών ανθρώπων. Χάνεται η αγνότητα των ανθρώπων. Η αγνότητα της ψυχής των ανθρώπων. Και μετά, ό,τι δεις και ό,τι αντιμετωπίσεις, όλα τα διαστρέφεις. Και μπορεί να ζεις μέσα σε Αγίους και δεν μπαίνει είδηση τίποτα. Και ο αγνός άνθρωπος, ακόμα και στραβά πράγματα να δει, τα ερμηνεύει με αγνότητα και τα καμνίσια. Ενώ ο διεστραμμένος νους και αγνά να βλέπει, θα τα διαστρέψει. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα στο γεροντικό που λέγει ότι κάποιος μοναχός που είχε έτσι πονηρό μυαλό, έβλεπε ένα θέαμα εσχρό, δύο ανθρώπους να διαπράττουν σαρκική αμαρτία. Τους έβλεπε, αγανάκτησε, πήγε τους μια κλωτσιά, λέει φτάνει λέει επιτέλους, πόσο και πόση ώρα. Και τι ήταν λέει, δύο δεμάτια άχυρο. Και έμεινε έκπληκτος, γιατί ενόμιζε ότι ήταν άνθρωποι, και μάλιστα και συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εάν δεν πήγε να τους δώσει την κλωτσιά τους, πει σταματάτε, ήταν να μείνει με εκείνη την εικόνα. Ξέρετε πόσα τέτοια παραδείγματα συμβαίνουν, που ο άνθρωπος τα διαστρέφει. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά, και από τον εαυτό μου, αλλά και από άλλους ανθρώπους, που το παραμικρό πράγμα, ξέρω εγώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να κάνεις, και ο άλλος ο οποίος έχει το μυαλό του και δουλεύει ανάποδα, να το μεταφράσει και να το πει ας πούμε ανάποδα με το χειρότερο τρόπο μπορεί να φανταστείς. Και πώς θα τα βγάλει κανείς πέρα. Βέβαια, εάν έχει κανείς την ελπίδα του στο Θεό και κοιτάζει ας πούμε τη σχέση του με τον Θεό, γλιτώνει. Αλλά όμως είναι γεγονός ότι εάν ζεις μέσω τέτοιων ανθρώπων, είναι πολύ δύσκολο, και το χειρότερο είναι, το πιο τραγικό είναι, όταν το παθαίνουν αυτά νέα παιδιά της Εκκλησίας. Και το έχω δει δυστυχώς πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Εγώ το έπαθα αυτό, ξέρετε. Όταν ήμουν πρωτοετής, όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος, την πρώτη φορά δεν μου άρεσε καθόλου το Άγιον Όρος. Πήγα και δεν ξέρω τι επίρασμον έπαθα, έφυγα την επόμενη μέρα και είπα δεν ξαναπατώ εγώ στον τόπο. Μετά όμως οι συμφοιτητές μου, κάποια καλά παιδιά, μου έλεγαν για το Άγιον Όρος και τα λοιπά. Οπότε ντρεπόμουν να σου πω ότι εγώ πήγα και έφυγα τους ούλους πελούς στο Άγιον Όρος, και πρώτον και καλύτερον τον κύριο Παΐσιο, και λέω ας ξαναπάω να δω ας πούμε τι γίνεται. Πήγα τη δεύτερη φορά, οπότε πράγματι ήταν μια αποκάλυψη ας πούμε. Παντού έβλεπα Αγίους, παντού έβλεπα ουσίους, παντού έβλεπα πράγματα αυτά, και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, και ήμουν και νέο παιδί, και μέσα στην νεανική μου ψυχή ας πούμε αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι εικόνες ήταν πολύ ισχυρά αντισώματα, τα οποία με βοηθούσαν να αντισταθώ στις προκλήσεις, στις αμαρτίες και να κρατηθώ σε αυτό το οποίο έκανα. Ένας διάκος, ο οποίος είχε φύγει από ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, τέλος πάντων ήταν συμφοιτητής μου, και εγώ επειδή ήταν μοναχός, πάλι ποτέ αγιορείτης κτλ, κάμνανε παρέα. Αυτός με ένα έντεχνο τρόπο άρχισε να μου λέει, άτε καημένε και εσύ τώρα, πιστεύεις τον τάδε, μην ακούεις τώρα, έχει και αυτός τα δικά του. Έλεγα, ξέρω εγώ, ο πάτερ Παΐσος, ούτε εσύ ο γύρω Παΐσος. Εντάξει, τώρα τα πολλοί λένε, τα κάνουν, τα φτιάζουν. Ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, τελικά τους έβγαλουν τους κάρτους. Και εσάλεψα κι εγώ. Δηλαδή, χάλασε το μυαλό μου. Και μετά ευτυχώς, όταν πήγα στο γέροντα, στον πατέρα Παΐσο, του είπα, και με ξεσκόνησε καλά και με έβαλε στη θέση μου. Και κόψε κάθε σχέση με τον διάκο. Και μετά είδα και άλλα παιδιά τα οποία πάθαινα ζημιά. Δηλαδή πήγαιναν, τον πλησίαζαν ας πούμε με καλό λογισμό, αφού είμαστε στο πανεπιστήμιο, και αυτό το παθαίνα εμείς οι θεολόγοι καταρχάς. Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο τα παιδιά ας πούμε, τα βλέπεις με μια ευλάβεια, με μια αγάπη, με έναν πόθο να αφαιρωθούν στον Χριστό, στην Εκκλησία, χίλια πράγματα, αλλά στην διαδρομή εκείνη την πανεπιστημιακή μπαίνουν διάφορες άλλες σκέψεις, όπως ο διάβολος, ο σόφης στον παράδεισο, επήγε και είπε της Εύα αυτά που της είπε, και διηνύχθησαν οι οφθαλμοί, λέγει η γραφή. Άνοιξαν τα μάτια τους και έκλεισαν τέλεια. Και άλλαξαν τα μάτια και τα βλέπαν όλα διαστραμμένα πλέον. Και βλέπεις τα πρώην ευλαβή και καλά και ταπεινά παιδιά, τα οποία μπήκαν με τόσον πόθο, εξέρχονται και δεν δέχονται, δεν ακούν τίποτα, καμιά σχέση, ακόμα και με τον ίδιο τον Θεό δυσκολεύονται, διότι απέρριψαν, έμαθαν να σκέφτονται άλλος πως, διαστράφει το μυαλό, και πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, πολύ μεγάλο κακό. Δύσκολα όταν διαστραφεί το μυαλό του ανθρώπου επανέρχεται πίσω. Θέλει πολύ πολύ αγώνα ο άνθρωπος που του χάλασαν οι λογισμοί του, έτσι που του χάλασε η μηχανή του, που λέγεται ο καιρό Παΐσος, που παράγει καλούς λογισμούς, δύσκολα επιστρέφει και αποκτά υγιεινούν απλών και αγαθών λογισμό. Θέλει πολύ προσευχή, πολύ πόνο, πολύ πέθος, πολλά δάκρυα, και ποιος θα έχει αυτά να ξαναβρει την πνευματική υγεία. Ενώ ο άνθρωπος που πορεύεται απλά και ταπεινά και με αγνότητα, αυτός ωφελείται από τους πάντες και από τα πάντα. Και όλα τα βλέπει αγνά και καθαρά. Πάντα καθαρά της καθαρής. Όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς και κατά συνέπεια όλα είναι ακάθαρτα για τους ακαθάρτους. Έτσι. Έχει ανθρώπους, παντού βλέπουν ακαθαρσίες. Παντού βλέπουν πράγματα εσχρά, παντού βλέπουν υπονοούμενα, παντού βλέπουν κινδύνους, παντού βλέπουν ανηθίκους, παντού βλέπουν κλέφτες, παντού βλέπουν απατεώνες. Τόσα χρόνια εμείς δεν είδαμε κανένα απατεώνα μπροστά μας. Οι κρίσεις είναι ανεδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού, ενώ η κατάκριση όλεθρος της ψυχής αυτού ο οποίος κατακρίνει. Η κρίση είναι αρπάζεις αυτό που είναι στα χέρια του Θεού. Μόνον ο Θεός είναι κριτής του άλλου. Κανένας άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείς να κρίνεις κανέναν άνθρωπο. Δεν δικαιούσε να κρίνεις άνθρωπο. Και πολύ περισσότερο να τον καταδικάσεις. Αυτός που καταδικάζει τον άλλον κάνει όλεθρο στη ψυχή του. Καταστρέφει την ψυχή του την ίδια. Κρίσεις όμως πρέπει να έχει ο άνθρωπος όχι κατά των ανθρώπων αλλά κατά των πραγμάτων, κατά των ιδεών, κατά των πραγμάτων των που συμβαίνουν γύρω του. Παραδείγματος χάρη, έρχεται μια ιδέα, μια διδασκαλία και μου την προσφέρουν, πλασάρουν ας πούμε. Λες όχι, αυτό δεν είναι καλό πράγμα, δεν το δέχομαι, δεν θα το κάνω. Αυτό μπορείς να το κάνεις, πρέπει να κάνεις την κρίση, την λογική κρίση βάσει του νόμου του Θεού. Αλλά μην κατακρίνεις τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο να μην τον κατακρίνεις. Να ξεχωρίσεις τον άνθρωπο από τα γεγονότα. Ο άνθρωπος είναι αδελφός σου, οφείλει να προσευχηθείς για αυτόν, οφείλει να κλάψεις, οφείλει να θυσιαστείς υπέρ του αδελφού σου, αλλά μπορεί να είσαι απόλυτος ότι ναι, εγώ τον αδελφό μου αυτόν τον αγαπώ, τον λυπούμε, ξέρω εγώ πάσχω, αλλά αυτό που λέει δεν το παραδέχομαι με τίποτα. Δεν το δέχομαι, δεν το κάνω, δεν θα το ακολουθήσω ποτέ. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Όπως η ίησης και χωρίς να υπάρχει άλλο πάθος μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο, έτσι και η κατάκρισης, εάν και μόνη αυτή υπάρχει μέσα μας, μπορεί να μας καταστρέψει ολοσχερός. Δεν θέλεις άλλον αμαρτία, λέει ο Άγιος. Χίλιες αρετές να έχεις, εάν κατακρίνεις θα καταστραφείς ολοσχερός. Δεν την γλιτώνεις. Όπως ο Φαρισαίος εκείνος της παραβολής, εξαιτίας αυτής της κατακρίσεως καταδικάστηκε. Ο καλός ραγολόγος, ο ραγολόγος είναι αυτός που βλέπετε άμα έβρωμε κανένα τσαμπί στα φύλλη, διαλέγουμε τις όριμες ρόγες και τις τρώμε. Και τις όξινες και τις χαλασμένες αφήνουμε. Ραγολόγος λέγεται αυτός. Ο καλός ραγολόγος, αυτός που παίρνει ρόγες τις καλές, τρώγει τις όριμες ρόγες ως τα φιλιών και δεν πειράζει καθόλου τις ξινές και τις άγουρες. Παρόμοια, ο καλόγνωμος και συνετός άνθρωπος, όσες αρετές βλέπει στους άλλους, τις σημειώνει με επιμέλεια. Βλέπετε, ο καλός και ο καλόγνωμος και ο αγνός άνθρωπος βλέπει τις αρετές και βλέπει σε κάθε άνθρωπο πολλές αρετές και τις σημειώνει και τις αφομοιώνει και τις εξυψώνει εκείνες και τις υποδεικνύει και λέει κοίταξε ας πούμε έχει πόσες αρετές αυτός ο άνθρωπος έχει πάνω του, χίλιες αρετές. Ο γέροντας Παΐσιος είχε πραγματικά αυτό το χάρισμα, για κάθε άνθρωπο είχε χίλια λόγια καλά να πει, ακόμα και για τον διάβολο. Δεν έλεγε καλά λόγια βέβαια, τι καλό να πεις για τον διάβολο, αλλά δεν μιλούσε για αυτόν με τρόπον έτσι κακόν ας πούμε. Έλεγε το καημένο το ταγκαλάκι και νόμιζε κανένας το καημένο το πιθικάκι, δηλαδή που είναι στο τσίρκο. Το ταγκαλάκι ήταν το καημένο το ταγκαλάκι, το οποίο και αυτό το καημένο ας πούμε με έκανε αταξίες. Ενώ άκουσες που άλλους ο τρισκατάρατος ο διάβολος να πέσει τον άθεμα, να καεί, να φτιάξει, να ξέρω εγώ, να κάνω εκείνο το ένα το άλλο. Ο γέροντας ποτέ δεν εκφραζόταν έτσι, ούτε και για τον διάβολο. Και όταν το έλεγες για οποιονδήποτε άνθρωπο, Βέβαια σίγουρα απέφευγε, δεν κατέκρινε. Αλλά πώς έβρισκε ρε παιδί μου, τι τέχνη είχε. Και έβρισκε στον κάθε ένα αρετές και τις προέβαλε. Δηλαδή μπορούσε να σου, εκεί που πήγαινες και κατέκρινες και το στόλιζες που πάνω σκάτω, στο τέλος κοντεύει να τον ζηλέψεις που την αρετή που είχε δηλαδή και εσύ δεν την πήρες είδηση. Με τόση τέχνη ήταν το μυαλό του τόσο καθαρό και εξασκημένο, ας πούμε, να έχει καλούς λογισμούς, και το τόνισε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έλεγε εκείνο το ωραίο παράδειγμα που να σας το πω αφού έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, που έλεγε, κοίταξε ο άνθρωπος, πήγε κάποιος και του είπε εκεί ότι ήρθα στο Άγιον Όρος αλλά δεν ωφελήθηκα, είδα πολλά σκάνδαλα, πήγα στα μοναστήρια, είδα μοναχούς να τσακώνονται, να μιλούν άγρια, να φωνάζουν, να κάνουν, να κοιμούνται μέσα στην εκκλησία, να μπαινοβγαίνουν, ξέρω εγώ, να τρώνε πολύ, να χοντρίναν το ένα το άλλο. Λέει, κοίταξε παιδί μου, το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι. Όταν μπει μέσα σε ένα περιβόλι μια μύγα, που είναι να πάει να κάτσει, πας στις κοπριές. Θα γυρίσει το περιβόλι όλο, όπου έχει κοπριές, που έχει σε μια γωνιά και κοπριές αφού εμπερβόλει και πρέπει να βάλει λιπάσματα, εκεί θα πάει η μύγα. Μια μέλισσα θα γυρίσει και αυτή το περιβόλι, αλλά θα πάει στα λουλούδια, εκεί που έχουν γύρι και έχουν ζουμί καλό να πάρει. Αυτό θα κάνει. Εσύ του λέει, διάλεξε τι θέλει να είσαι. Θέλει να είσαι μύγα, πήγαινε έβρε τα κακά του Αγίου Όρους και μάζεψε τα. Και τι έγινε. Θέλει να είσαι καλή μέλισσα, μάζεψε το μέλι από τα καλά λουλούδια, άνοιξε τα μάτια σου και κατάλαβε ότι δικό σου το πρόβλημα. Εάν είχες όντως αρετή και είχες πράγματι καλή διάθεση και μάτια καθαρά και αγνότητα καρδίας, και από τις πτώσεις των άλλων μπορεί να ωφεληθείς ακόμα και να πεις, όπως έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός, όταν του έλεγαν, γέροντα ο τάδε έκαμε αυτό το πράγμα, ξέρετε τι έλεγε, αλίμονο μας καημένε, αν αυτός που ήταν άγιος άνθρωπος και ενάρετος έπεσε ή έκαμε αυτό που λες εσύ, φαντάσου εμείς τι έχουμε να κάνουμε που δεν είμαστε τίποτε. Και από τις πτώσεις των άλλων μπορεί να ωφεληθεί. Γι' αυτό λέγει και τελειώνει ο λόγος περί καταλαλιάς. Μην κατακρίνεις, και όταν ακόμα βλέπεις κάτι, με τους ίδιους τους οφθαλμούς σου, διότι και αυτοί οι οφθαλμοί πολλές φορές εξαπατήθηκαν. Και να δεις με τα μάτια σου, μην κατακρίνεις τον άλλο, διότι και τα μάτια σου πολλές φορές μπορεί να απατηθούν, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Όπως είπαμε προηγουμένως το παράδειγμα με τα σιτάρια και με τα στάχια που νόμιζε ο άλλος σε δυο και μάφτανε. Τα μάτια αυτά βλέπουν έξω, δεν βλέπουν μέσα και δεν βλέπουν παντού. Τον είδες την ώρα που αμάφτανε, δεν τον είδες την ώρα που μετανόησε όμως, δεν τον είδες την ώρα που έκλαψε, δεν είδες την καρδιά του μέσα, τι πόνον αισθάνθηκε την ώρα που μπούκαμε εκείνον το κακό. Μπορεί να μην το αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, σε μια μέρα, σε δυο μέρες, δεν έχει σημασία. Ο Θεός βλέπει το βάθος της καρδίας και δεν μπορείς να ξέρεις εσύ, γι' αυτό μην κατακρίνεις ποτέ, ποτέ μην κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο, μην καταδικάζεις. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα, ούτε αυτά που βλέπεις, ούτε αυτά που ακούεις. Βαθμίς δεκάτη, δέκατη σκαλοπάτη λέει ο Άγιος. Όποιος απέκτησε και κατέκτησε αυτήν τη βαθμίδα είναι πραγματικός εργάτης της αγάπης ή του μακαρίου πένθους. Εάν επάτησες πάνω σε αυτόν το σκαλί, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτός που το εκατέκτησε είναι πραγματικός εργάτης της αγάπης. Αυτός αγαπά πραγματικά ή πενθεί πραγματικά και μετανοεί για τις αμαρτίες του. Αυτή λοιπόν την αρετίνα ας την καλλιεργήσουμε, όπως λέμε και τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας, κανέναν άνθρωπο, γιατί εκείνος που κατακρίνει βλάφτει τον εαυτόν του και βλάφτει και αυτούς που είναι γύρω του και δεν βοηθά τον άλλο. Ενώ εκείνος που δεν κατακρίνει και προσεύχεται για αυτόν που αισθάνεται ότι δεν πάει καλά ή ξέρω εγώ πώς θα τον δει, και τον εαυτόν του ωφελεί και τους γύρω του ωφελεί και τον αδελφόν εκείνον που κατά την άποψη του παρεκτρέπεται και εκείνον τον ωφελεί, διότι προσευχόμενος τον βοηθά να γίνει καλύτερος και να βρει και αυτό στον δρόμο του και να οδηγηθεί στην οδό του Θεού, και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μεγάλη μετάνοια, τόση μεγάλη μετάνοια πολλές φορές και μεγάλη ταπείνωση. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι τελώνες και οι πόρνες προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα δείτε, λέει ο Χριστός, τελώνες και πόρνες να είναι πιο μπροστά από σας εις τη Βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί είναι τελώνες και πόρνες, αλλά γιατί απέκτησαν μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη μετάνοια, μετενόησαν και ταπεινώθησαν και δεν επίστεψαν ποτέ ότι είναι άξιοι του ελέους του Θεού. Και τρανή απόδειξη η σήμερον εορταζομένη Αγία Μαρία Αιγυπτία. Αυτή η οποία ήταν επισυρώμενο μυαντήριον. Ήταν, λέει, ένα μόλισμα μετακινούμενο. Ένας μολυσμός που εκινείτο. Που είχαμε φοβερά πράγματα, ας πούμε. Φοβερά πράγματα. Έτσι διαβάσει το βίο της. Αυτή η τρισάθλια αμαρτωλή γυναίκα, η οποία αμάρτανε και χωρίς χρήματα. Μόνο και μόνο για να βρίσκει διέξοδο σε αυτή την ακολασία που την κατήχε, λέει η ίδια, δεν έπαιρνε ούτε χρήματα, λέει, για να έχει πιο πολλούς εραστές, και πεινούσε και ζητιάνευε για να φάει, και στα Ιεροσόλυμα ακόμα πήγε με αυτόν τον σκοπό. Αυτή η μεγάλη αμαρτωλή γυναίκα έγινε νοσία και πανοσία και έγινε υπόδειγμα μετανοίας και υπόδειγμα σωτηρίας. Αυτό λοιπόν και μόνο μπορεί να μας κλείσει τα στόματα εμάς που τα ανοίγουμε εύκολα και καταλαλούμε και κατακρίνουμε τους αδερφούς μας. Εδώ, αδερφοί μου, τελειώσαμε για φέτος τις ομιλίες μας στους εσπερινούς αυτούς της Μεγάλης Σαρακοστής. Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας ενισχύσει, να μας μοιήσει σε αυτό το μεγάλο και ανέκφραστο μυστήριο του πάθους του, του Σταυρού και της Αναστάσεως του, και να γίνει για μας η Μεγάλη Εβδομάδα πραγματικά ένα γεγονός ανεπανάληπτο μέσα εις την πνευματική ζωή και μέσα εις το μυστήριο του Χριστού μας, της αγάπης Του για τον κάθε άνθρωπο. Θα κάνουμε την προσευχή μας. Μπορείτε να έρχεστε τις Τετάρτες. Τετάρτες και Πέμπτες. Και το ραδιόφωνο μας. 3 η ώρα το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή Αγία Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση.